Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Astăzi vom urmări alte două scrisori din Noul Testament. Le-am numit scrisori către copiii în Domnul. Epistola a doua și a treia a Apostolului Ioan. În ambele scrisori, el se prezintă prezbiterul. Să ne amintim că și Petru folosea același termen, de altfel era slujba cea mai înaltă în biserică, slujba spirituală. Prezbiteri, numiți alteori episcop, păstori, cei rânduiți de Domnul să îngrijească și să hrănească poporul, copiii, sunt părinții spirituali, de aceea le-am și numit scrisori către copii în Domnul. El dorea să spună multe copiilor săi, să învețe, să instruiască. Dar vedeți, aceste două scrisori sunt foarte scurte. El face mențiunea că n-a vrut să spună multe cu hârtie, cerneală și condei, ci ar fi dorit mult mai multe să le discute gură către gură. Era un câștig în plus și vom citi asta, zicea el, atunci bucuria este deplină. De exemplu, noi am putea vorbi la telefon, putem să scriem unii, să citească alții, dar când ne întâlnim și ne constituim într-o adunare, discuțiile, cântările și tot ce se face aici, este mult mai bogat, e mult mai cu viață. Sau acum în societatea noastră am putea avea o adunare virtuală și să intrăm toți în rețea și să vorbim care cu care vrea, să fie un fel de conferință pe calea undelor. Dar toate acestea, fie în varianta clasică, fie în cea actuală, nu pot să ajungă să atingă nivelul bucuriei ce se realizează la părtășie. Însă, acesta este subiectul nostru, scrisorile, înscrisurile, au și ele valoarea lor. Iată, citind de aici, din a doua Ioan, mai întâi versetul 12, ceea ce spuneam. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voie să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală. Cine nădăjduiesc să vin la voi și să vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria voastră și a noastră să fie deplină. În ideea asta trebuie să înțelegem rostul adunării și rostul misiunilor. Ioan nu făcea parte din adunarea aceea sau din familia aceea. Urma să se deplaseze acolo. Și dumneavoastră știți prea bine cât de plăcut este să locuiască frații împreună și dacă avem musafiri, este și mai plăcut. În sensul că împărtășim experiențe noi, mai cu seamă dacă e vorba de niște oameni, așa cum zicea Pavel când a vrut să meargă la Roma, care pot să împărtășească vreun dar duhovnicesc, sau cel puțin, zicea el, scrie în Romani 1, să ne îmbărbătăm în credința tuturora, adică a unora și a altora. Din cealaltă scrisoare, 3 Ioan, citim versetele 13 și 14. Aș avea să spun multe lucruri, dar nu voi să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci vom putea vorbi gură către gură. Pacea să fie cu tine, prietenii îți trimis sănătate. Spune sănătate prietenilor, fiecăruia pe nume. Amin. Iată ce relații plăcute de prietenie, de dragoste erau și trebuie să fie oricând în Biserica Domnului. Prezbiterul se adresează deopotrivă familiilor, ucenicilor, bisericii, slujitorilor. Aceste două scrisori dovedesc că el scrie oricui, tuturora. Nu se știe exact cine era doamna aceea descrisă în 2 Ioan 1:1, când zice prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei, dacă era vreo mamă cu copii sau vreo adunare cu ucenicii ei. Dar din cele menționate în cele două scrisori, rezultă că destinatari puteau să fie oricare din cei ce erau copii în Domnul, pe care Ioan îi cunoștea și care, cred, se convertiseră prin slujirea lui. Noi putem să intrăm într-o relație de prietenie, de dragoste frățească și cu unii pe care nu i-am văzut niciodată. Dar cele mai profunde relații se formează între părinții spirituali și copiii lor. De aceea zice Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15, căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos sus prin Evanghelie. Niciodată să nu uităm. De aceea zice și în Evrei 13, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul. Este o atitudine nenaturală în plan omenesc să nu-și cinstești părinții și aceasta e valabil și în plan spiritual. Să ții cont de cei pe care Domnul i-a folosit să te cheme la mântuire, de cei care s-au ocupat de tine în primii ani de viață în credință. Ai necinsti, ai neglija. Este, repet, la fel de grav ca și cum nu ți-ai respecta și asculta părinții. Așa începe el cele două epistole. Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei. Și cealaltă, prezbiterul către preaiubitul Gaiu. Și la primii și la ceilalți le spune imediat după aceea că îi iubește. Vom aminti asta imediat. Am putea așadar să luăm aceste scrisori, socotind că toți am primit credința prin apostol, chiar dacă la nu știu câta generație. Și scrisorile ni se potrivesc și nouă. Pe apostole a lăsat Domnul să ducă credința până la marginile pământului, credința a ajuns și până la noi, cum zicea apostolul Pavel, căci până la voi, zicea el, am ajuns și am drept să vă învăț. Să ne oprim pe rând la cele două scrisori și să sesizăm mai întâi în cea din tâi scrisoare, dar de fapt a doua epistolă, ce scrie Ioan despre adevăr și dragoste. Este o temă fundamentală a Scripturii, pe care e bine să o înțelegem. Iată ce citesc în versetul 1, 4 și chiar 13. Către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr, și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Versetul 4. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Pentru că cei ce cunosc adevărul iubesc pe cei ce umblă în adevăr. Noi avem diferite relații de iubire și trebuie să iubim pe toți oamenii. Dar cea mai înaltă treaptă de iubire se atinge între cei duhovnicești. Iubirea în adevăr. Cele două noțiuni se leagă într-un mod profund și asta aș vrea să înțelegem și să iubim ascultând, apreciind, dând cinstea cuvenită pe cei care au ajuns să cunoască adevărul și îl iubesc, pe cei care pot să împletească aceste două noțiuni sfinte fundamentale, iubirea și adevărul. În versetul 1 el spunea, îi iubesc în adevăr și ca și cum să nu fie o declarație inexactă și necomplectă, zice și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul. Și zice apoi în versetul 4, l-am citat deja, s-a bucurat și asta foarte mult când a aflat pe cei ce umblă în adevăr și asta înseamnă după porunca pe care am primit-o de la Tatăl, spunea el. Vreau să înțelegem că adevărul și dragostea sunt eterne. În citatul din 1 Corinteni 13 scrie că doar dragostea va rămâne, dar de aici, și este logic să înțelegem asta, rezultă că și adevărul este etern. Iată ce citim aici în versetul 2. Pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în veac. Prin Moise a fost dată legea cu diversele forme simbolice ce necesitau interpretare, dar zice același Ioan, deci pentru el au fost niște noțiuni foarte clare. Citesc din Evanghelia sa, capitolul 1, versetul 17. Adevărul a venit prin Iisus Hristos și ceea ce a venit prin Domnul, el însuși, de altfel spunea aceeași Evanghelie, capitolul 14, versetul 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, pe de o parte, când ne gândim la adevăr, ne gândim la persoana Domnului Iisus, dar pe de altă parte, la toate afirmațiile și lucrările sale. Astea sunt veșnice. Deci, ceea ce ne unește pe noi, crezul nostru, concepțiile noastre, sunt valide pentru toată veșnicia. Și o iubire în adevăr este transcendentă. N-are de-a face cu limitări, cu vremelnicia. Iată de ce este foarte important să ținem la adevăr, la ceea ce Domnul Hristos ne-a adus și s-a fundamentat prin El și apostolii în învățătura Noului Testament, un adevăr veșnic, care trebuie iubit, că de fapt adevărul naște iubirea. Ce este dragostea? Vă citesc aici, în versetul 6. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui, și poruncile Lui sunt adevărul. Înțelegând adevărul și respectându-l, ajungi să trăiești în dragoste. Și toți cei care respectă adevărul și-l iubesc, ei vor dobândi o natură comună, vor gândi la unison. Și de aceea și pot să se iubească în adevăr, pe baza acelorași valori pe care le apreciază. Deci pe noi nu ne atrage vreun scop, fie el și de natură veșnică, adică toți vrem să ajungem în aceeași împărăție. Nu doar un interes sau cu atât mai puțin ceva de natură pământească, ci niște valori care sunt eterne. Iată ce zice și în versetul 5, unde este un sfat pentru ei și la fel de valabil pentru noi. Și acum te rog, Doamne, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început, să ne iubim unii pe alții. Și apoi dă explicația aceea. Și dragostea stă în viețuirea după poruncile Lui. Înțelegând adevărul, împlinindu-l, umblăm, trăim în dragoste. Este o necesitate profundă, absolută, să ne însucim stările acestea, să le acceptăm din toată inima. Voi reveni asupra acestei relații profunde dintre adevăr și dragoste și cred că până în final vom avea o înțelegere mai clară. De ce a insistat el atât de mult pentru adevăr, pentru dragoste? Pentru că există pericole pentru copiii lui Dumnezeu. Și deși el a folosit puține cuvinte, totuși le-a expus, le-a prezentat în scris. Există amăgitori care schimbă învățătura referitoare la Domnul Iisus, adică adevărul, și dau altă natură dragostei. Vor și ei să atragă pe copiii Domnului în părtășia lor, în comuniunea lor, dar nu este dragostea adevărului. Adevărul este pervertit. Iată ce citim aici în versetul 7 și 9. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori, care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul. Și versetul 9. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul. Asta e foarte important să înțelegem. Că diavolul se luptă cu toată tăria să ne fure adevărul și să ne dea o altă perspectivă asupra dragostei, asupra părtășiei și relațiilor care trebuie să fie între credincioși. Problema amăgitorilor a fost de la începutul bisericii și rămâne până la sfârșit, într-un mod foarte acut. Zicea Apostolul Pavel, citesc din Galateni, capitolul 1, de la versetul 6, mă mir că treceți așa repede de la cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie. Nu doar că este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Deci totul este legat de adevărul pe care l-a dus Domnul Iisus. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema, adică lepădat, despărțit de Hristos. Cum am mai spus, o spun și acum, dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Revenind la scrisoarea 2 Ioan, înțelegem că cei care amăgeau nu se mulțumeau să lucreze în plan local. Ei misionau și astfel făceau să se nască niște relații compromițătoare și ereziile lor tulburau comunitățile de frați. Pentru că scrie în aceeași epistolă 2 Ioan, versetul 8 și de la 10, astfel: păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre și să primiți o răsplată de plină. 10. Dacă vine cineva la voi, deci făceau misiune, și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Iată câtă grijă dădea prezbiterul bătrânul copiilor săi. S-ar fi ceva de genul, cum spunem noi, copiilor, vedeți, dacă vrea cineva să te abordeze, nu cumva săriști, să te urci în vreo mașină cu cineva, au mai fost cazuri. Scrie în versetul următor, căci cine îi zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Dacă nu înțelegem că există o lucrare curată a Domnului și în paralel o lucrare falsă a diavolului și tratăm lucrurile cu superficialitate, fără băgare de seamă, vom fi înșelați. Cum zice un vers dintr-o poezie, există în lume o rețea legată de o uzină mare, dar merge paralel cu ea o altă linie de rețea la care nu-s nici felinare. Există o sursă de lumină, un proiector de sus în jos cu numele Iisus Hristos, dar după un gol, peste o cortină, s-a instalat altă uzină, care cu noaptea se îmbină și aruncă un întuneric gros. Este o realitate spirituală, de care trebuie să fim conștienți. Și apostolul îi sesiza, copilașii mei, eu m-am bucurat când voi umblați în adevăr și noi vă iubim și voi trebuie să vă iubiți, dar fiți atenți că există un pericol. Vă citesc și din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 13, pentru a sesiza aceeași realitate. Putem face referire și la versetele precedente, zice versetul 6, sunt printre ei unii care se vâră prin case, deci din proprie inițiativă, abordează familii, în mod special femei, zice aici. E voi, versetul 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, este o cădere treptată și nu se sesizează de la început, finalul, vor amăgi pe alții. Și din nefericire, dar așa e și logic, se vor amăgi și pe ei înșiși. Mai pe larg descrie apostolul asemenea situații în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și vreau să citim asta, de la versetul 1, pentru că are de-a face și cu probleme escatologice. Suntem mult mai aproape de venirea Domnului ca ei. Și scrie aici, cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Dar vă rog să rețineți că apostolul tratează problema apoi în ansamblu ei, pentru că pericolul nu este doar legat de o explicație anume a Apocalipsei, că vine Domnul înainte de necaz sau că vine după necaz. Nu asta e grava problemă. Gravă este seducerea, amăgirea. Așa am citit în 2 Ioan 1:7, despre amăgitori. Și acum să sesizați aici cum din nou apare aceeași problemă a amăgirii, a înșelării. Nimeni să nu vă amăjească în vreun chip, căci nu va veni înainte să se fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, deci fenomene prin care vor fi păcăliți mulți. Cum zicea și Domnul, se vor ridica Hristos mincinoși, proști mincinoși și vor înșela pe mulți. Versetul 7, în continuare. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Asta de când s-a născut biserica? În paralel, diavolul a desfășurat lucrarea lui fals. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta cel nelegit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu sulfarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile. Vă rog să vă gândiți, nu cei de afară vor avea parte de amăgirea cea mai crudă. Ei sunt amăgiți că nu vor să vină la adevăr, zice în 2 Corinteni 4:3. Ei sunt amăgiți prin necredință. Dar cei ce au crezut odată vor fi amăgiți prin lepădare de credință. Una e amăgirea cu necredință și alta este amăgirea cu lepădare de credință. Adică să pierzi ceea ce ai avut, să te înșele cineva și să te corupă și încet, încet să mergi din rău în mai rău. Atenție, aici, de la versetul 10, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului. Vedeți relația dintre adevăr și dragoste. Cine nu primește adevărul și cine nu se lasă schimba de adevăr să ajungă să aibă o natură iubitoare, să iubească valorile sfinte, să iubească pe sfinți și pe Dumnezeu. Asta e starea în care vom fi pentru veșnicie. În veșnicie nu va fi niciun strop de minciună. Toate vorbele, toate informațiile care vor circula vor fi numai adevăr. Iar natura și starea credincioșilor va fi numai iubire. Pentru că oriunde se strecoară o minciună, acolo iubirea are de suferit. Mai poți să iubești cu aceeași libertate și cu aceeași simplitate și bucurie pe cel ce te trădează? Noi trebuie să iubim pe toți oamenii. Dar orice vinovăție, orice păcat, orice șiretenie afectează această natură. Din această pricină, zice de la versetul 11, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Să nu înțeleagă cineva că Dumnezeu rătăcește pe cineva. Dumnezeu nu ispitește, El nu rătăcește, El îngăduie. Ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelejuire, să fie osândiți. Iată de ce apostolul ține atât de mult la cei care trăiesc în adevăr, care umblă în adevăr. Zice el, n-am mai mare bucurie decât să auzi pe cineva că umblă în adevăr. În umblarea în adevăr nu este înșelare, în forma asta nu te poate păcăli diavolul. Tu ești în lumină. Dacă umbli în adevăr, iubești. Nu accept niciun compromis. Și nu te poate diavolul înșela. În continuare zice, noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului, adică fiecare să creadă adevărul, să-l trăiască va dobândi o natură a dragostei, va iubi pe Dumnezeu, va iubi pe frați, Domnul să ne ajute. Eu v-aș lăsa vorba apostolului, scrisorile astea sunt scurte, dar pentru cine vrea să studieze problema iubirii și a adevărului, îi recomand întâia epistolă a lui Ioan. El foarte mult aici pune problema pe adevăr și pe dragoste. Pe rămânerea în Dumnezeu, spre părtășia sfinților. Zice, de exemplu, în 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Deci iată cum se învârtesc toate în jurul adevărului și a dragostei. Sau zice în capitolul 2, versetul 5, dar cine păzește cuvântul lui în el, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Deci nimeni nu va putea să spună, eu iubesc, eu cred că sunt mântuit. Câte vreme nu iubește adevărul și nu-l trăiește. Deci iubirea nu este doar un sentiment prin care te relaționezi binevoitor la cineva, ești amabil. Iubirea se fundamentează pe adevăr. Apoi zice de la versetul 10, cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prelej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Dar orbirea asta e dată de necredința adevărului, de neacceptarea lui, de a găsi plăcere în nelegiuire. Mai adaug doar un verset din Evrei 13 și încheiem ideea aceasta în nădejdea că vom fi gata să iubim adevărul și vom avea dragostea pe care Dumnezeu așteaptă și o cere de la noi. Evrei 13 cu 9. Să nu vă lăsați amăjiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Deci, unii, epistola asta e scrisă către evrei, rămăseseră la anumite forme vechi testamentale și nu primiseră adevărul în profunzimea lui. Deci diavolul te poate amăgi sub diverse forme. Chiar cu o nuanță religioasă, și asta e cel mai grav. Sau cu păcate, cu ce apucă. Să trecem la următoarea scrisoare și să vedem ce i-a scris apostolul preiubitului Gaiu, cum se adresează el în versetul 1, pe care îl iubește în adevăr. Deci iată că iubirea e din nou fundamentată pe adevăr. Adică îl vede că e pocăit, că are o credință, niște crezuri corecte și își dă seama că adevărul acesta este veșnic și că Gaiu va moșteni mântuirea. El de asemenea, un om mântuit împreună cu Domnul, se forma între ei o relație binecuvântată. El aduce în scrisoarea sa că informații și urări de progres spiritual, chiar și fizic, care se confirmă prin viața lui Gaiu, citim de la versetele 2 la 4. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Înseamnă că Gaiu se ocupa bine de sufletul lui. Nu știu exact cât de mult îngrija de sănătate, cât se trata, dar de suflet avea grijă. Oare noi ce grijă primordială avem? Numai puțin dacă ne răcim. Luăm ceva, cel puțin o aspirină, un paracetamol. Dar dacă ni se răcește dragostea, dar dacă vedem că slăbim și nu mai iubim adevărul, ne tratăm? Sau pentru noi urarea ar trebui să sune invers? Doresc ca sănătatea spirituală să-ți sporească așa cum te-ai însănătoșit. Versetul 3 seamănă foarte mult cu ceea ce am citit în cealaltă epistolă, de aceea le-am și studiat împreună. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că tu ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Dragi părinți, nicio altă bucurie ce v-ar face copiii să nu fie mai mare ca asta decât să știți că-s pocăiți, că țin la adevăr. Că-s harnici, atenți cu dumneavoastră, vă fac cadouri, vă răsplătesc ostenelile, că se descurcă, sunt bune. Dar dacă umblă în adevăr, asta trebuie să vă dea o satisfacție totală. Asta să le doriți, cu așa ceva să-i binecuvântați. Asta e bucurie pentru îngeri, bucurie pentru Dumnezeu și pentru sfinți. Cei ce cunosc adevărul iubesc pe sfinți. Zice David în Psalmul 16, sfinții care sunt în țară, oamenii vlavioși, sunt toată plăcerea mea. Când vezi un pocăit, trebuie să-ți fie dragă. Când vezi pe cineva care ține la adevăr, care se luptă în smerenie să slujească Domnului, care respectă valorile sfinte, trebuie să-i deschizi spre el. Și dacă nu ți-e drag ăsta și mai degrabă rezi o prietenie cu un altul, atunci e valabil proverbul românesc, cine se aseamănă, se adună, înseamnă că nici tu nu ți-e la adevăr dacă nu-l iubești. De ce îngerii iubesc pe cine se pocăiește? Știți că și dintre îngeri sunt nepocăiți, să zicem așa? Cei care s-au aliat cu diavolul. Cred că le-au cauzat mare durere îngerilor rămași fideli lui Dumnezeu. Și când văd pe un om credincios, ce spun? Ăsta e ideal nostru. Ăsta împreună cu noi vrea să slujească lui Dumnezeu și va fi împreună cu noi toată veșnicia. Iată așadar că acest Gaiu era un om pocăit. Și acum vă rog să vă gândiți, dacă părintele dumneavoastră spiritual, nu știu prin cine v-ați pocăit, v-ar scrie o scrisoare, dar ar avea informații despre dumneavoastră, cam ce ar scrie? Sau nu scris, așa verbal, să te ia tata și mama, să spună, măi băiete, totuși nu îmi place de tine. Uite, am văzut niște slăbiciuni și tu chiar îți permiți așa să nu fii atent. Poate nu o să te laude chiar în forma asta, dar nu se poate să nu-și exprime bucuria, să spună, draga mami, așa mă bucur de tine că am văzut că slujești Domnului. Asta e cea mai mare satisfacție pentru mine. Nu îi lăudăm, îi încurajăm exprimându-ne bucuria, lăudăm pe Domnul. Cum spunea Domnul Iisus, Ioan 15, dacă aduceți roadă prin aceasta, cine-i proslăvit? Tatăl din cer, sunt realizările Lui, harul Lui. Dar trebuie să ne bucurăm de astfel de oameni, cât despre ceilalți ne întristăm. De aceea, zicea Apostolul Pavel, scrie în 1 Corinteni, capitolul 5, despre un caz de adulter de la ei, zice, și cum, voi nu v-ați întristat? N-ați fost șocați? Deci orice stare de păcat trebuie să ne întristeze, să ne pună în gardă. Nu putem să fim indiferenți. Odată mi-a spus un slujitor mai bătrân ceea ce m-a durut. Discutam despre niște tineri care nu se țineau de pocăință. Și ce frate, mai de mult și eu băgam de seamă după ei, acum nu mai mă deranjează. Mi-a dat seama că nu-i ceva regulă cu el. Trebuie să ne producă bucurie cei ce sunt credincioși și deopotrivă întristare cei care nu se țin de pocăință. În versetele următoare, apostolul presbiterul, cum scrie el, aduce câteva sfaturi referitoare la slujirea sfântă, asta în adevăr și în dragoste. Ceea ce este o prioritate, a fost pentru bisericile în secolul I, trebuie să fie pentru bisericile noastre, ascultați. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată, deci implicare în plan local și pentru misiune. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii, vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu, căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să privească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Au plecat din dragoste să aducă adevărul și tu ești dator, tot din dragoste și pentru adevăr, să-i găzduiești, să-i slujești. Deci nu se poate ca cineva să fie credincios adevărului, Dar el în mod solitar vine la biserică, este credincios, este un sfânt de unul singur și nu se implică în lucrare. Nu-i corect. Asta nu-i dragoste. Adevărul este și misionar. Adevărul ne implică în slujire. Printre altele, dacă citim întreaga epistolă, ne dăm seama că existau alții care nu făceau bine lucrări, puneau piedici. Așa s-au născut toate bisericile prin misionari. Este atâta nevoie să ne deplasăm, să vină și alții la noi. Dar e foarte important să invităm oameni sănătoși și când merg să ducem o învățătură curată, să fie gazde primitoare, binevoitoare, să îngrijească de călătoria lor. Iată, despre aceștia scrie că au plecat fără să primească ceva. Astfel de oameni nu își pun problema vreunui câștig. Despre aceia scrie în 1 Timotei, capitolul 6. Ei cred că evlavia se vor de câștig, dar aceia nu se gândesc la adevăr. E vorba de plată, cum scrie în Ioan 10. Ei se gândesc la ce pică de acolo. Cine se gândește la bani, nu se gândește la adevăr. Cine are pe inimă adevărul, se sacrifică și face tot ce poate. De aceea este necesar să fie o familie primitoare de oaspeți, credincioși. Dacă îți vezi că nu aduc adevărul, nu îi primi în casă, nu faci nicio greșeală, ba dimpotrivă. Îți protejezi familia. Dar dacă e vorba de cei credincioși care misionează într-o parte sau alta, sau chiar în plan local, implică-te prin vizite la cei bolnavi, slabi. Dar ce e mai important, cred eu, chiar și aici, la nivelul acestei biserici, să-i avem în vedere pe cei care sunt proaspeți la credință, care sunt copii. De exemplu, la unul dintre boteze, copiii din familiile noastre au fost întâmpinați cu flori. Și a fost o fată venită din afară, s-a pus pe bancă și a început să plângă, nu i-a dat nimeni nicio floare. Deci trebuie să avem în vedere ce scrie aici. În tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Sunt ai Domnului și unii și alții. Și percepția noastră spirituală trebuie să ne ajute să-i reperăm și să le slujim cu dragă inimă. Amin? Eu știu că dumneavoastră faceți asta. Numai îmi vine în minte ce scrie în 1 Tesaloniceni 4. Apropo de dragostea frățească, și vă îndemn, conform celor scrise de la versetul 9, că despre dragostea frățească n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Amin? Ceva mai bine se poate, da? Deci, le spunem să o facă mai bine la cei care deja o fac. Cred că e tare greu să convingem pe cei ce nu fac deloc să se apuce să o facă. Dar cine a făcut-o poate să o facă într-un mod mai desăvârșit. Și asta cred că l-a sfătuit prezbiterul pe Gaiu. Zicea el, am auzit că tu te implici și ajuți pe frații care misionează. Uite, eu te îndemn să faci asta, spun eu, cu mai multă tărie, cu mai mult devotament. Implică-te! Ferice de cei care se dăruiesc slujirii și pot să o facă din dragoste, fără pretenții. Cum zice 1 Petru, capitolul 4, fiți primitori de oaspeți fără cârtire. Așa să primească musafir sau dacă sunt niște oaspeți de onoare, când s-a făcut curățenia generală și când dau mâncare așa ca la nuntă, ăștia sunt ca farisei, îi dau din prisos. Cei ce slujesc sunt gata să-și întrerupă munca și să spună bun venit pentru un sfânt. Asta e adevărata slujire. Să dai din ceea ce este al tău. Când e vorba de iubirea aproape lui, Domnul a dat exemplu cu samariteanul milostiv, l-a pus pe asinul, pe animalul lui și și-a rupt din timpul lui. El nu era în aplicații, că trebuia să facă un proces verbal, că să dea raport. A slujit din dragoste și a zis, Domnul, du-te, fă și tu la fel. Doamne, ajută-ne! Vă voi citi din Cartea Faptele Apostolului pentru a vedea cât se bucurau frații de vizitele celor credincioși Dar au fost atunci probleme cu unii care umblau de capul lor și făceau stricăciune. Dar trebuie să facem diferențiere în aceste două slujiri, cea a Domnului și cea a oamenilor lipsiți de adevăr. Fapte, capitolul 15, citesc de la versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frași și ziceau, dacă nu stăteați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri, cauzată de misionari. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au trecut pe la ei, le-au spus, uite cum a lucrat Domnul, și s-au bucurat. Deci unii mergeau și întristau pe frați, alții se duceau și aduceau bucurie la frați. Scrie tot aici, în versetul 12, toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care a istorisit toate semnele și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Dar tot aici, citim de la versetul 24, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbele lor, v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați împrejur, să păziți legea. Ce bine era dacă nu-i primeau pe ăștia. Dar nu întotdeauna suntem atenți. Îmi amintesc din vremea tinereții și a copilăriei, când eram în Apuseni, și bucurie ne făceau fie în adunare, fie acasă, când veneau frați, învățători sau proroci. Dar de asemenea, îmi vine în minte un caz când au venit niște învățători cu erezii din cei de la branhamiști, cu botezul a doua oră, cum sunt numiți în mod popular, și cum au zdruncinat adunarea. Și n-am fost chiar pe fază să fi stopat lucrurile din start. Tot aici, în fapte, scrie în capitolul 21 despre bucuria ce se naște din colaborarea sfântă. 21:17. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba Lui. Frumoase părtășii, să ne le dea Domnul și nouă și să ne păzească de învățători falși, de proroci mincinoși, cum s-a întâmplat odată aici în Betel. Domnul ne-a vorbit că va veni un om care n-are un mesaj de la Domnul și să nu-l primim. Eram la Amvon cu doi dintre frați. Și în timp ce predicam, a venit biletul să îl punem pe un om deosebit. Și în clipa aia mi-a picurat în minte, asta e omul despre care Domnul a zis să nu-l primim. M-am gândit ce să facă, dacă mă opresc din predică, celălalt frate care făcea anunțurile poate nu-i în temă și-l anunță. Și atunci mi-a venit în minte să vă provoc la o rugăciune, ca între timp să mă sfătuiesc cu el. Am mai pus corul să cânte o cântare, am făcut rugăciunea de închiere și n-au știut cei din adunare, ca să nu-i tulburăm, n-au știut decât cei care erau aici cu el și trimiteau în disperare bilete la Amvon să-l punem. Fratele Eugen a fost în misiune și când s-a întors înapoi, unii au telefonat de urgență, uite, a venit cu tare și Iosif l-a ținut pe bancă. Fratele Eugen fusese la Izvin și a fost o vedenie prin fratele Todoraș. Au zis, nu știu ce de la voi în adunare, am văzut că a intrat un om foarte înalt, dar slab, ca un subnutrit și care n-avea în mână Biblia, ci un ziar. Când s-a pus vedenia în față, toate s-au limpezit. Ei, dar nu întotdeauna suntem suficient de atenți să înțelegem că sfinții fac bucurie, ei trăiesc în adevăr și în dragoste, da, dincolo de perdea, e altă lucrătură de care trebuie să fim atenți. Domnul să ne dea pricepere. Scrie apoi în finalul acestei scrisori despre doi oameni. Diotref, citesc versetele 9 și 10. Am scris ceva biserici, dar Diotref, care îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. Un arogant, un om orgolios, care nu mai vrea să colaboreze și ce era mai trist și cu părinții lui spirituali, cu cei de la care primise credința și care erau în adevăr. De aceea, când voi veni, voi aduce aminte de faptele care le face, că își neclevetește cu vorbe rele. Pe drept îi vorbea? Da, de unde? Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați, ci împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dea afară din biserică. Oare ce acuzație aducea el? Să-i dea afară din biserică pe cei pocăiți, să nu-i primească pe apostoli și pe trimișii lor. A încercat, nu știm exact ce s-a realizat, zicea Ioan aici, că la deplasarea ce o va face și când va vorbi cu ei gură către gură, va încerca să-l lămurească și pe Diotref, nu știu ce șanse a fi avut. Există din nefericire astfel de oameni care sunt puțin spus dificili. Nu se poate lucra cu ei. Și când astfel de oameni se instalează într-o poziție, acolo lucrarea se blochează. Ei fac un fel de stat în stat și stăpânesc într-un mod firesc, cu titlu spiritual, o falsitate. Cine știe ce s-o fi ales de omul acesta în viitor? Dumnezeu uneori nu lasă lucrurile pe mâna oamenilor de apururi. Dar îi lasă, o vreme. Cum zice în Psalmul 50? Eu am tăcut. Și tu ai crezut că-s ca tine? Sau zice unei biserici că avea o prorociță ce amăgea. I-am dat vreme să se pocăiască. Știu situații în care Dumnezeu a lăsat pe unii într-o anumită poziție, chiar de slujire, în biserică. Chiar să-și facă de cap o vreme. Dar apoi s-a sculat Dumnezeu să facă dreptate. Gândiți-vă la ce scrie în Biblie despre Saul și David. Și poporul a fost amăgit. Greu s-a desmeticit poporul să-și dea seama că Saul este un demonizat și David este omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a îngăduit, l-a suportat, deși îl lepădase. Dar nu ne face mare plăcere să vorbim despre astfel de cazuri negative. Mai amintesc ce scrie în versetul 11 despre Dimitrie, o referință la reputația bună despre acest bărbat, confirmată de sus și de jos. Versetul 12, mai exact. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie. Și noi mărturisim despre el și știi că mărturia noastră este adevărată. Nu știm prea mult despre acest om, desigur, ei îl cunoșteau. Probabil a fost vreo discuție pe seama lui, Dimitrie e pocăit? Se mai întâmplă, ne sună frații din țară, uite, a fost cineva de la voi, ce-i cu el, e pocăit? Așa te bucur când poți să spui, da, dacă vine la voi, cum a zis Pavel de Apollo, primiți-l că o să vă ajute. E om credincios. Și Duhul Sfânt mărturisise despre el și frații. Avea bună mărturie. De aceea se cere și celor ce trebuie puși în slujbă o bună mărturie din partea celor de afară. Să fim atenți ca să nu ne știrbească diavolul. Acuzații false pot să vină, dar astea nu rămân în picioare. Cum spunea fratele acela cu gâștile albe sau rațele că s-au dat cu smoală, dar atât o ținut smoala până au căzut în rândul ăla de pene. Dacă salve, salve. Dar degeaba le dai cu vopsea albă dacă-s negre. Tot atâta ține, cât un rând de pene. Deci o mărturie bună, dată de sus și confirmată de sfinți, trebuie să ne dea certitudinea. Deci este bine să ținem legătura și să cunoaștem oamenii credincioși. Să știm de alții să ne păzim, chiar dacă îi tratăm cu multă înțelepciune sau dacă, cum e cazul Diotref, încercăm să îi recuperăm. Numai și numai să se pocăiască. Doamne, îndură-te de toți. Amin. Și închei cu două idei. Recitind din a doua epistolă, versetul 11, căci cine zice bun venit, se face părtaș faptelor lui rele. Și din a treia epistolă, versetul 3, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Deci trebuie să ne fie clar că sunt două feluri de oameni. unii care ne aduc bucurie și cu care trebuie să colaborăm în scris și în slujire, și alții cărora nu putem să le spunem bun venit și față de care trebuie să știm cum să ne comportăm. Zice tot în a doua epistolă, versetul 9, oricine o ia înainte și nu rămâne învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Deci cu cei care sunt ai Domnului ne comportăm într-un fel, cu ceilalți într-un alt fel. Asta e realitatea care se va dovedi la judecată când vine Domnul. Unora le va spune veniți, altora le va spune duceți-vă. Și în al doilea și ultimul rând, vreau să înțelegem relația aceea dintre adevăr și dragoste. Scrisorile au fost scrise din iubire pentru adevăr și se cere o viață, o trăire în adevăr. Iată un verset pe care nu l-am atins, l-am lăsat la urmă, 2 Ioan 1:3. Fie acesta împlinit pentru noi. Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Tatălui. Ați vrea să avem har, îndurare și pace. Dar în finalul versetului trecută condiția, în adevăr și în dragoste. Este ca și cum ți-ar spune, uite ce cadou mare, dar nu-i pentru toți. În adevăr și în dragoste. Trăiești în adevăr și în dragoste, o să ai și har, și îndurare, și pace. Dar ceilalți au pace? Da, de unde? Zice Isaia, cei răi n-au pace. Deci să ne fie clar că sunt două categorii de oameni ce umblă prin biserici și care sunt în listele diferitelor biserici. Pentru unii, Dumnezeu are har, îndurare și pace că trăiesc în adevăr și în dragoste. Pentru ceilalți, câtă vreme trăiesc, rămâne în vigoare sfatul să se pocăiască. Domnul să se îndure și de ei. Amin.